Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Današnja emisija odvija se u znaku pitanja šta sve može čovek. Naš gost ovoga jutra je Luka Joksimović Barbat, čovek koji je od 9. godine svog života slep. No, to ga nije sprečilo da završi sve moguće škole, poslediplomske studije, završio je u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je stekao zvanje diplomiranog filozofa, a potom i magistra antropologije. Tema njegovog diplomskog rada bila je Fromovo shvatanje čoveka, a magistarskog kritika ideologije s antropološkog stanovišta. Bio je i postdiplomac u Njujorku na The New School for Social Research i kao postdiplomac je stekao zvanje Master of Arts, uspešno dao jedan broj ispita sa doktorskih studija. Zvanje doktora humanističkih nauka stekao je na Internacionalnom univerzitetu Brčko distrikt, a tema doktorske disertacije bila je reafirmacija kritičke antropologije i filozofije u savremenim uslovima. Luka Joksimović je radio kao istraživač saradnik na Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a od 1992. godine posvećuje se radu na razvoju i promovisanju informatičkih tehnologija za slepe i slabovide. On je zapravo pionir u ovoj oblasti u ondašnjoj SFRJ i Srbiji. Sa svojim timom inženjera uradio je prvi čitač ekrana sa setom softvera Blas V2 i sintetizatorom glasa za srpski jezik za MS-DOS i Blas V4 za MS Windows 3.1x i Win 95. Ovi programi su omogućili slepim i slabovidim ljudima da uspešno i samostalno koriste personalne računare. Bavi se promovisanjem informatičkih tehnologija za slepe, sve do i sada se bavi tim poslom. Od 2010. godine je počeo da se bavi ovom promocijom. Držao je veći broj obuka za rad na računaru za osobe oštećenog vida i nastavni kadar u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu, odeljenja za tifologiju Defektološkog fakulteta u Beogradu, gde je bio i angažovan kao jedan od glavnih saradnika na projektima izrade elektrotehničkih pomagala za slepe i slabovide. On je autor nekoliko priručnika za rad na računaru. Njegov najnoviji audio priručnik MS Windows 10 za tastature, izdanje Akcija za slepe, to je uradio prošle 2017. godine. Radio je kao profesor logike, filosofije i sociologije u gimnaziji Miloš Crnjanski. Bio je glavni odgovorni urednik zvučnih i brajevih časopisa za slepe. Potom je bio na mestu sekretara gradske organizacije slepih, a bavi se i književnim delovanjem i osim toga i muzikom. To ćemo sve razmotriti danas u razgovoru sa našim izuzetnim i po mnogo čemu neverovatnim, veoma uspešnim gostom, doktorom Lukom Joksimovićem Barbatom.
Ja sam rano ostao bez vida, imao sam punih 9 godina i neka 3 meseca, kad je nastupila ablacija retine, odvajanje mrežnjača od sudovnjače, prestala je ishrana očnih nerava i vid je počeo naglo da se gubi. Kao dete sam već patio od glaukoma, to je ta čuvena podmukla očna bolest, tako da to završilo potpunim gubitkom vida. Ja to u trenutku to nisam doživljavao kao nekakav problem, kao nešto tragično, kao nešto loše. Ja sam nastavio da živim jednim punim aktivnim životom, odnosno već kao dete sam samo nastavio da radim se ono što sam volio da radim. Znači, nastavio sam sa drugarima u školi da igram fudbal, da od komšije po zemlji bicikle, pošto nikad nisam imao svoje, volio sam da mnogo vozim bicikle. Pa sam tu biciklu vozio po tom kraju koji mi je bio poznat, da neko će reći kako, posjećao sam po tim točkovima bicikla gde se nalazim, a teren mi je bio poznat, tako da sam tu mogao po trotoaru i pored ulice da to vozikam. Moj otac je bio veliki ljubitelj knjige, to sam od njega nasledio i genetski, a i kroz tu neku bliskost sa njim. On mi je najveći deo literature čitao, jer u to vreme nisam ni znao da postoji biblioteka za slepe. Ja sam nastavio redovnu školu, 3. i 4. razred, 8-godišnje škole u Blacu. Onda sam nastavio školovanje u Beogradu od 5. i nadalje se zaključno sa magisterijom na postdiplomskim studijama. Nastavio sam sa redovnim školovanjem. Pokušao sam u nekoliko navrata da odim do nekih lekara u inostranstvu. Bio sam u Beču. To nije pomoglo, pisali smo u Odesu, rekli su da ne vredi da dolazim jer nemaju način da mi pomognu, tako da ja nisam gubio vreme vukući se od medicinske ustanove do medicinske ustanove, nego sam nastavio da učim redovnu školu i završio sam potom 6. Beogradsku gimnaziju. Ono što može biti interesantno, znači kada smo mi iz te male opštine Blace došli u Beograd da se lečim, znači odmah kada je nastupio taj gubitak vida, to je znači 1965. Otac zabrinut, jurim od klinike do klinike, to je VMA i kliniku Georgea Washingtona. I sad on brine šta da radim, oko vida, a ja čitav dan tražim mi se kupi gitara. Jer sam godinu dana pre toga slušenog mladića kako divno svira, divno peva. Ja sam već kao dete jako lepo pevao. I onda sam na tom insistirao tako da sam malo osjetio i trenutak da ću uz ovaj problem koji imam da sad izboksujem taj instrument. Tako da su mi zaista kupili gitaru tih dana dok smo bili tu u Beogradu, da sam bio na tom lečenju, doduše neuspešno. I tako sam počeo u stvari da sviram gitaru posle 2. razreda osmogodišnje škole i to se nastavilo dalje. Pa sam onda ušao u profesionalne muzičke vode, negde od 1978. Znači bio sam još uvijek student, ja sam postao član Udruženja srednjih umjetnika Srbije. I tad je sekretar Žika, koji je bio sekretar u tom udruženju srednjih umjetnika, rekao, čuje od te komisije koja je vršila prijem, pa evo, kaže, komisija kaže da su primili jednog odličnog muzičara, ali, kaže, Jokso, pošto sam Joksimović, kaže, ako ne bude imao ko da te podrži, ako ne budeš imao neko zaleđe i da te neko progura, nećeš napraviti neku značajnu karijeru. Ja sam se i dalje bavio prvenstveno, kažem, tim svojim obrazovanjem, a paralelno sam i svirao i tada sam svirao, kažem, i profesionalno tih nekih 10 godina od 1978. do 1987. Kako sam se u stvari opredelio za oblast filosofije i oblast antropologije? Pa vrlo rano sam imao razvijen, već kao dete, valjda se to nekako stekne rođenjem, nisu sva deca jednaka, čak od istih roditelja. Saosećao sam sa drugima, vrlo rano sam prepoznavao šta je to nepravda, što je prema nekome nekorektan postupak, neljudski, nehuman. I čak su stariji u to vreme imali običaj da kažu, inače moj nadimak u detinjstvu je bio Bata, pa kad se neko u nekoj raspravi kaže, hajde da pitamo Bata, oni stari od mene po 10 ili 20 godina. Otac mi je čitao u to vreme, kad sam izgubio vid, jedan feljton gde se mnogo govorilo i pisalo o stradanju Indijanaca, odnosno o tom genocidu koji je izvršen nad Indijancima. Znam da mi je to ovako bilo vrlo teško slušati, priznajem da sam i plakao na momente. I potom, čitajući i Karla Maja, sve one romane koji su poznati mnogima, barem moje generacije, o Vinetu i tim drugim ljudima, to je bilo nešto novo za mene u odnosu na filmove koje smo gledali. Bio sam veliki isto filmofil kao dete. Nije bilo dana da nisam proveo u bioskopskoj sali. I onda je to odudaralo od svih onih kaubojština koje smo gledali, gde su uvek ti belci u pravu i gde su prikazani Indijanci kao nekakvi divljaci koje treba tući i koji tobož napadaju jadne belce. Tako da romani Karla Maja su bili, da kažem, nešto sasvim suprotno od toga, tako da sam i tu imao jednu potvrdu da bi trebalo da se zainteresujem i proučim bolje kako stvari teku u životu i šta se sve dešava u svetu i da ne treba prihvatati ono što nam se servira zdravo za gotovo. Ja sam se opredelio za studij filosofije još u gimnaziji, na drugoj godini srednje škole. Prvobitno, u prvom razredu gimnazije sam razmišljao o studiranju prava. Neka motivacija je bila da studiram prava, završim pravo, odbranim taj pravosudni ispit, položim i da kao advokat zastupam prava onih koji su oštećeni, znači onih koji nemaju dovoljno para i koji su nepravedno oštećeni u nekim relacijama, odnosima na poslu ili negde drugde. No, kako sam počeo da čitam već rano, sa 15 godina, 16, sam počeo da čitam filozofske stvari, najpre sam čitao Sartra i to mi se jako dopalo i onda sam se opredelio za filosofiju i u gimnaziji se to pokazalo da isto te stvari mi leže, doduše bez ikakve skromnosti, da kažem da su mi svi predmeti ležali što tiče školi, u osmogodišnjoj školi, u gimnaziji, znači dobitnik sam diplome Vuk Karadžić i u jednoj i u drugoj školi. Nisam imao averziju prema naukama. Sve što sam radio, trudio sam se da radim onako posvećeno. Nisam razmišljao o tome da li je nešto teško ili lako, nego sam sve to radio i sve mi to išlo od ruke. Matematike do društvenih nauka.
Ali vi sigurno imate neki unutrašnji vid. Kako vidite?
Pa vidim na te razne načine. Intuicija je vrlo jak, ima vrlo razvijenu intuiciju. Neosporno. I...
A i za matematiku?
U tom trećem, četvrtom razredu osmogodišnje škole kod učiteljice sam razvio izvanredno pamćenje. Tad nisam beležio ništa, nego kako učiteljica izdiktira zadatak, ja podignem ruku. Znači, to je bilo neverovatno u to vreme, tako da, eto, zaista...
I videli ste rešenja.
Da, tako je. I kasnije, od petog razreda u školi, najpre koje sam bio u Zemunu, to je škola za učenike oštećenog vida, tamo sam naučio Brajevo pismo i tamo smo imali Brajeve pisaće mašine i neke tablice s kojima se isto mogao pisati Braj, tako da sam tada pisao. Pisali smo te zadatke, ja sam Brajevu mašinu imao i u gimnaziji, znači nosio sam na čas kad se radi pismeni. To sam radio, potom bih za vreme odmora izdiktirao nekom od učenika ili samom profesoru i tako išlo sa matematikom. Inače da kažem da taj gubitak vida mi je otvorio neke vidike, sad zvuči onako paradoksalno, ali to je istina, velika istina. Znači, uštedio sam sebi neko vreme, manje sam lutao po nekih stvari, i manje sam se vezivao za neke vizualne efekte površne.
Vaš roman Kod ošišane ovce upravo govori o tome da je ta zaslepljujuća ubitačna moć slika zapravo zatvorila vid čoveku i to zatvorila um, blokirala ga. I ošišana ovca na koricama ima ljudski mozak i makaze koje ga ukrajaju i prekrajaju, a pre svega se to sprovodi zahvaljujući moći slike,
tako je,
koja je fascinantna i za čoveka zaslepljujuća, kao svetlo sijalice za insekte.
To je moje idejno rešenje za roman, znači to sam ja objasnio dizajneru štampari šta želim, tako što sam objasnio kako to treba da bude, on je odabrao tip slova i to je lepo ukomponovao. A inače, to je upravo ideja. Znači, upozoravam ovom slikom na korici, upozoravam da tu opasnost koja postoji, koja je evidentna, koja se već dešava, ta prisila, to preoblikovanje po svaku cenu da nas udese i prekroje prema nečijem interesu.
Sa svojim timom inženjera uradili ste prvi čitač ekrana sa setom softvera. Kako je došlo do toga i... šta je iz toga proizašlo?
To što sam izgubio vid, a rano sam saznao, 80. godina, da već se nešto na zapadu radi vezano za taj problem, da već kompjuteri imaju određene softvere i hardvere sa sintetizatorom glasa, da mogu i slepi ljudi da ih koriste. Tako da sam nešto tu pre odlaska u Ameriku, već neki kućni računar kod komšije malo gledao, nešto smo tu su sad bila neka samo onako tipkanja i pojedinačna slova su se čula. U Americi sam upoznao vrlo razvijene softvere koje koriste slepi za računare, znači čitače ekrana i same sinteze. I kada sam se vratio, ja sam dva puta bio u Americi, bio sam i 1991. I kada sam se 1992. vratio iz Amerike, tu sam sa dvojicom inženjera, najpred nas je bilo trojica, dva inženjera, jedan student elektrotehnik i ja, dogovorili smo se da krenemo u izradu takvih programa i to smo već tokom te godine napravili i već u jesen 92. mi smo imali gotov program čitač ekrana sa sintetizatorom glasa, zvalo se Voice DOS, to je bio taj sintetizator, a čitav paket je bio Blas od Bata, Ljuba i Saša, naši inicijali. I to je već funkcionisalo krajem 92. 93. 94. smo razvili dalje softver, pa sa prvom verzijom Windowsa je to također moglo da radi, međutim, inženjeri su se povukli 96. godine, jer tu nije bilo nikakvih značajnih para. Sve je padalo na kupca da pokrije troškove nabavke, država nije stala iza nas. I onda su se oni povukli. Ja sam 98. godine s jednim Čehom napravio, upoznao sam jednog Čeha koji je radio sintetizator za Češki, a već su postojali za Windows odlični čitači ekrana, tako da sam ja iskoristio češku sintezu glasa, tu mašinu za govor, i nju sam adaptirao za srpski jezik, uz odobrenje normalnog autora glavnog iz Češke. Tako da od 2000. godine je taj drugi program, WinTalker Voice, korišćen za Windows uz čitače ekrana koji su već kvalitetno urađeni, a prave ih Amerikanci, Britanci, a ovaj naš sintetizator glasa on se samo priključi uz njega i onda to funkcioniše. Na izlazu, znači kada čitamo tekstove na ekranu, čuje se normalno izgovoreno na srpskom jeziku.
Nekad sve je bilo teže, nekad nisam znao izlaze. Jednom sva su sunca počela da zalaze. I kad god su crne misli, otrovno se širile. Mudre reči majke utren bi me smirile. Biće sve, budi hrabar sine, biće sve, budi hrabar sine, biće sve. Ptice nisu letele, rekla bi mi neka, bit će sve. I tad na tlu bez cilja, loše kad se nizalo, kao miris bilja, odnekud je stisalo. Biće sve, budi hrabar sine, biće sve, budi hrabar sine, biće sve. Zvezde tad su padale, oči moje majke uvek bi se nadale. I sada kad je nema, kao odjek zvona prate me, njene mudre reči, biće sve, Biće sve, budi hrabar sine, biće sve.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Emisija Kontrapunkt. Danas sam je u gostima dr. Luka Joksimović Barbat. Čuli ste njegovu muzičku numeru Biće sve. A dr. Luka Joksimović Barbat je jako slep od svoje devete godine, doktor humanističkih nauka, doktorirao je na temu reafirmacija kritičke antropologije i filozofije u savremenim uslovima. Inače, pre toga je stekao i zvanje magistra antropologije. Slušamo razgovor sa Lukom Joksimovićem Barbatom.
Od samog diplomskog rada vi se bavite i krećete putem koji je utemeljen u zlatnom dobu humanističke misli koji svakako pripada Erich Fromm.
Oni su pripadali toj grupi takozvanoj školi Frankfurtski krug i posle to što nekih mimoilaženja, oni su čak posle Drugog svetskog rata Fromm i Marcuse su imali i nekakve rasprave u tom časopisu Dissent u Americi. Po mojoj nekoj oceni, mislim da je Fromm ostao privrženi toj humanističkoj orijentaciji. Meni je tu možda došlo do tog mimoližanja malo i iz teorijskih razloga da je Marcuse više nastavljao na Hegelovoj filozofiji, a Fromm pak više držeći se Freuda, Marksa. I Fromm je baštinio i tradiciju mistika srednjovekovnih, hrišćanskih i judejskih, tako da je to, i meni je to bliskije da kažem, kada je čovek postavljen u središte. Erich Fromm, izuzetan kritičar zapadnog društva, posebno tog otuđenog birokratizovanog sveta. Marcuse takođe u jednodimenzionalnom čoveku takođe izvanredno kritikovao, ali razlikuju se ti nekako zaključci. Kod Marcusea prevladava, da kažem, jedan pesimizam, kod Ericha Fromma ipak prevladava nada da je moguće to i menjati.
Sad, ali kako to razumete, Frommov antropološki optimizam je opstao uprkos tome što je on čoveka doživljavao kao biće koje beži od slobode i ne želi odgovornost koju to povlači i mahom se konformistički postavlja u životu, da. Bez obzira što on, odnosno Fromm, i pravi distinkciju između različitih tipova karaktera, ali vidimo da je to potpuno tačno. Sa druge strane, Marcuse je video glavnu opasnost u načinu mišljenja koje je tehničko po svojoj suštini i koje čoveka gura u jedan sistem koji nužno na kraju iskorišćava i samu supstancu zvanu čovek za dalje sticanje profita i za sprovođenje specifičnog totalitarizma koji je, kako vidimo sada, opasniji nego ikada. Dakle, antropološki optimizam koliko je uopšte zasnovan? Kako vi vidite?
Pa mislim da tu razlika je u tome što oni, znači oni jednako diagnostikuju kritiku, na isti način, da kažem, uočavaju te postojeće anomalije, odnosno i sistemske posledice, koje nisu samo anomalije u smislu da, eto, postoji jedan, dva, tri slučaje, nego, odnosno, kompletan sistem je, pokazuje svoju malignost. Međutim, Fromm polazi od toga da čovek nije tabula raza, da ljudska priroda esencijalno sadrži potencijale koji su zdravi, koje je moguće po datim okolnostima i razvijati. Zato smo zalaže za njegovu ideja, to ideja zdravog društva. I ono što Fromm kaže, to je da do destrukcije, do tih destruktivnih poriva dolazi upravo zato što je čovek blokiran u ispoljavanju svoje kreativnosti. Ono što je potrebno da, zašto se moramo založiti, to je da, da se čovjeku omoguće da bude, da svoju kreativnost ispolje. Da,
ali kako, ako je društvo strogo kontrolisano i ukoliko želi upravo da kontroliše izvor, dakle poreklo i put, život jedinke, to se danas ispoljava gotovo bez greške, dakle u totalitetu.
Ali sve dok postoje ljudi, makar i mali broj ljudi, sa probuđenom savješću, sa očuvanom savješću i proširenom svesnošću, moguć je preokret. Moramo poći od toga da, ma koliko, kao što je jedan nedavno engleski naučnik rekao, koji čak usudjelovao u nekim tim istraživanjima kontrole uma, rekao je, na sreću, ipak ne može sve da se iskontroliše.
Čovjek pa koji... upravo zato oni hoće i da uvedu praktično kontrolu nad procesom prokreacije, znači rađanja, i na taj način da uspostave kontrolu. Jer sasvim je jasno i bez ikakve sumnje da sa svakim čovekom ta ideja slobode se ponovo otvara kao mogućnost.
Da, još uvek postoje, mada njih oni nazivaju zapadnjaci sa rasističkim pogledima, primitivnim zajednicama, postoje još uvek grupacije, doduše nebrojne, koje su izvan tog, te infekcije zapadnog načina mišljenja ili tog totalitarnog upliva. Recimo, beduine, ja mislim da do danas nisu uspjeli da, po znacima navoda, civilizuju. Ili, ne znam, bušmane, ili zajednice Eskima, ili jahgdane u Južnoj Americi na ognjenoj zemlji. Interesantno je ono što Velimir Abramović govori. Po spoju Teslinine tehnologije sa jednim neolitskim društvenim oblikom uređenja. To je vrlo interesantno i to je jedna bliska ideja, jer u stvari može se mnogo šta naučiti od tih čak paleolitskih, tih lovačkih zajednica, čak i pred neolitskog periodu, kojih još danas ima, doduše to je malo bude sad i mikser, ipak civilizacija tu negde blizu njih, oni su na rubovima. Ljudi koji su rasterećeni, kod kojih nećete prepoznati ni zavist, ni gramzivost, bušmaninu, kad zapadnjaci hoće da ostaje nešto od svog nameštaja, oni se hvataju za glavu, ne znaš šta da rade s tim, njima to nije potrebno. Njima je dovoljno što oni mogu sami da naprave svojim rukama i da mogu da budu mobilni, da se lako presela sa mesta na mesto zbog nekih promjena vremenskih, klimatskih, koje ovdje je sušno, tamo je kiša, otići tamo gdje ima plodova. Neolit je također dugo poznavao te zajednice, minimum primjer vinčarske kulture ovdje na Balkanu, da je nekih 2000 godina ne postoje nikakvi tragovi nasilja. E sad kako povezati? Mi možemo da govorimo o tom padu, taj prvobitni greh koji se spominje u Bibliji, pad, otuđenje koje mi danas imamo, to je isto ta vrsta pada. Čovjek je izašao iz tog rajskog stanja kad je on bio na jednom, na spontani način, da kažemo nesvestan način u tom raju ili tom obilju, kad se osjećao da je kod kuće. Kad se ta pupčana vrpca raskinula, mi više ne možemo da se vratimo u to prvobitno stanje. Razvoj teče, ali mi se moramo vratiti u nešto što je slično prvobitnom stanju, znači to osjećanje zavičajnosti, ali sa punom svesnošću. Znači to je jedan krug, ali nije pravi krug. Vraćamo se ka nečemu, ali na jednom drugom nivou svesnosti. Znači treba da obnovimo tu izvornu humanost, gde vidimo povezanost između čoveka i čoveka u svim vidovima svakodnevnog života. Vidim tri pretpostavke za obnavljanje jedne kritičke antropologije, naravno i filozofije. Znači, polazište je čovek pojedinac sa svojim potrebama. Ali čovek pojedinac koji nadilazi primarnu i sekundarnu narcisoidnost i čovek koji ostvaruje tu svoju samorealizaciju, koji uspeva da se samoaktualizuje. Ali to nije moguće van zajednice. Znači, tu povezujem i pojedinca u zajednici. Jedno je tako moguće i oslobođenje. I tu onda se obostrano podstičemo, potrebno je visok stepen solidarnosti danas. Ono što nedostaje, ja vidim, srećem ili poznajem mnogo ljudi koji pojedinačno dopadaju mi se i ovaj čovek i onaj čovek kako gledaju. Međutim, vidim da između njih ne postoji povezanost. Vrlo često među ljudi sa kojima bi se složio u mnogo čemu i koji smatram da su, svi su jednako dobri, ali nikako da budu na jednom mjestu zajedno, da se oko nečega dogovori da nešto naprave. Da vam ću primjer, mi uopšte nemamo dobar zakon o izborima. Ja sam filosof, ali ja sam razgovarao sa sociolozima ili pravnicima, dajte ljudi da se napravi jedan zakon koji nečemu vredi. Niko neće da se prihvati toga. Znači, profesori univerziteta, njima je važnije da primaju profesorsku platu i da napišu knjigu, da se to objavi, da se tamo upišu bodovi, sad po Bolonji, uvijek tu postoji taj citat i ko je koliko puta citiran, gde je šta objavio, nego da uradi jedan zakon koji bi bio vredan. I mi se vrtimo stalno u krug od izbora do izbora. Reč je o manipulativnoj svesti. Mi imamo kontradikciju u samom pojmu. Znate, ako je nešto svest, biti svestan znači znati o čemu se radi, uvidjeti, imati znanje o nečemu, a kad kažemo da je ta svest ideologizovana, to znači da već to nije potpuna svesnost, nego već je ona zaprljena, izokrenuta ili lažna svest, kako još nazivaju. Sad vidite, kad reč o manipulativnoj svesti ili uopšte o manipulacijama, ne manipuliše samo manipulator. I manipulisani manipuliše. S tim što on uvek gubi. To je kao kockanje. Znate, naravno da su to gubitnici. Oni obražavaju da će nešto izvući dobiti. Uvek idemo na duže staze da uvek se gubi. Tako da postoji manipulator, postoji manipulisani, a postoji pokušaj manipulisanog da manipuliše manipulatorom, što je naravno nemoguće. Tako da imamo to što imamo i treba nekako to onda zaista drugačije sagledavati i potrebno da postoje pripreme, ništa ne može preko noći, ljudi od pre do popodne, ako ne urade nešto, oni kaže pa ovo ne vredi. Mora da se formira i zdravo jezgro mislećih ljudi i poštenih. Mislim da su potrebne najmanje tri stvari. To je struka, stručnost, poštenje i saosećanje. Znači sve tri stvari moraju biti u jednome. Znači čovjek mora da postoje sva tri kvaliteta da bi se nešto uradilo i da jedan broj takvih ljudi, može da ih bude i stotinu, mogu da uradi mnogo više nego bilion ljudi koji svako za sebe ide ovako kao ono u strelce pa svako vuče na neku stranu.
Spomenuli ste primarnu i sekundarnu narcisoidnost. U kom smislu narcisoidnost utiče na ove procese? I kako uopšte vidite taj fenomen?
Da, primarna narcisoidnost je ona koju beba ima, što je prirodno. I dok ona traje u tom prvoj toj fazi, dok dete doji i dok je potrebna ta velika zaštita, to je nešto normalno, da kažem, pojava i ne možemo je smatrati bolešću. Međutim, ako ona opstane i dalje, to već postaje ozbiljna bolest, kasnije prelazi u psihoze. Što tiče neuroza, pa skoro svaki čovjek na neki način ima neurozu ili prolazi kroz narcisoidno stanje, to nije ništa posebno, ali ova sekundna narcisoidnost, to je taj narcisizam, to je već kod ljudi koji su formirani, a koji se nisu oslobodili sujete. Tu je još uvek ego, centralno mesto kojim se oni bave u smislu da su okupirani sopstvom, ali ne onim sopstvom koje je povezano sa Bogom, sa božanskim, jer to sopstvo je dživatno, kako ga zovu recimo u Indiji, ili sa tim, da kažem, duhom, sa božanskim, sa Hristosom, takvo jedno sopstvo i kroz to sopstvo ako se poveze sa božanskim, to nije narcisoidno. Ali ono je ego, ono sopstvo, ono ja, ono malo ja, gde čovjek samo grabi za sebe. Vi ćete vidjeti koliko tu intelektualac je palo na tom ispitu zbog tih raznih apanaža, privilegija, imanja posla. Oni su u velikom problemu, jer psihološkom problemu, normalno, oni se ponašaju kao da je sve u redu, međutim nije u redu, jer oni ne mogu da sebe pogledaju u ogledalo ujutro. A to je ta sekundarna narcisoidnost, samozaljubljenost, gde se drugost ne podržava, gde se drugost ne podnosi. Mi vidimo da je isto, ono što se zvalo predistorija, smatralo se da ono vreme kada nije bilo pisanih dokumenata. Što nije tačno, istorija uvek postoji. I ti narodi koji nisu bili pismeni imaju svoju istoriju. Tako da je to, kažem, rasistički nadmeni stav prema narodima koji su u tehnološkom smislu, da kažem, kasnili, ako su uopšte kasnili, živjeli, oni su sasvim lepo, imali su potpuno ispunjen život, to sa stanovišta, ne znam, tih usrećitelja, njima izgleda da su oni nešto imali život lošijeg kvaliteta, što zaista u praksi se zna, mi antropolozi znamo da to nije tačno. I kad reču o ideologijama, sada su ideologije preselile mnogo više i u stvari, znači predmeti su postali ideologizovani. Posebno preokret vidim od 1945. od momenta kada su bačene bombe na Nagasaki i Hirošimu. U čemu se suština te ideologije? Da nešto što izgleda da je tako, nije tako. To je to prerušavanje. Recimo, tokom Drugog svjetskog rata, P, ciklon, taj gas, On je distribuiran u konzervama, najobičnije kao za mesni narezak, recimo, ili za grašak, ili za boraniju. Znate, to deluje bezopasno. Znači, oni rade opasne stvari koje pakuju u, da kažem, te neke bezopasne fascikle, celofani itd. Primer atomskih bombi, da se vratim na to. Kolika je ta perfidnost? Tu se ne menja ta politika, ona ima svoj kontinuitet, to je suština. Kad govorimo o ideologijama i kažem da to kraj ideologija, ne, kraj ideologije nije nastupio. Jedna bomba se zvala Little Boy, a druga se zvala Fat Man. Znači, onako, kao, jel, dečak i debeljko. To vrlo bezazleno zvuči, jel tako? Oni su pobili 50% stanovništva u tom cugu, samo iz jednog bačene bombe u Hirošimi i Nagasaki, po 50% ljudi odmah stradalo smrtno od bačnih bombi.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Kakav je vaš odnos prema poziciji u kojoj se čovek danas nalazi? Da li će čovek uspeti da prvo shvati o kakvom sistemu je reč i pružiti otpor tom sistemu, ili će zabiti glavu kao noj u pesak i misliti tu mi ništa ne možemo? To vam je gotovo redovna ocena ljudi. Da mi ništa ne možemo.
Vidite, ono što, gde je osnovna greška, ljudi nekad nešto pokušaju, ne uspeju onda pokušaju na isti način, to je problem, znači ne treba pokušavati na isti način, ako nešto pokušamo da uradimo, da nešto promenimo, moramo naredni put primeniti druge metode, druge načine, ne istovetne. I ljudi kada primene isti način tri puta, dva, vi četvrti put ne pokušavaju ništa, kaže nije moguće. Pa moguće, ali potrebno oduhovljenje. Vidimo da je došlo do potpunog obezdušenja tog zapada, materijalizam je dominantan. I nekad se pitate prosto da li je to, da li ti ljudi pripadaju uopšte ljudskoj vrsti. To je zaista upitno. Da neko šalje rakete na Srbiju i da na njima piše Milosrdni Anđeo. To su znači bolesni umovi. Moramo da se potrudimo da dođe do većeg osvješćivanja. Oduhoviti, znači, zaista je potrebno proučavati i probati iznutra razumjeti i Novi Zavet i čitati žitija svetitelja. Treba proučavati, osjetiti tu vibraciju, probuditi u sebi. To ne isključuje uvažavanje ni Budinog učenja, ni drugih učenja koji su zaista na liniji duhovnosti, a ima ih. Bilo bi zaista jako loše ako bismo mi mislili da samo naš Hristovo učenje i da samo pravoslavlje sadrži moralne vrednosti, da sadrži prave vrednosti, a da u drugim mjestima toga nema. Ima. Ja sam proučavao, ja sam od 90. godina zaista ozbiljno proučavao i indijsku tradiciju i tibetansku tradiciju. Ima duhovnih ljudi, ima snažnih ljudi. Sretao sam se sa njima. Nikome odvraćao nije od, mislim, na te prave duhovnike, nikome nije odvraćao od Hristosa. Znači, ne postoji to na nivou tih nekih ideologija, tada dolazi do tih sukoba, rasprave. Religije su postale sluškinje politike i ekonomskih interesa. I zato dolazi do deformacija svih tih izvornih učenja.
Zapravo nikada nije politika bila toliko u vlasti korporativnih interesa da. I ekonomije kapitala, prosto je odustalo od svih ideala i vrednosti na kojima počiva naša civilizacija. Šta u tome vidite kao budućnost i kao mogućnost?
Znanje je vrlo važno. Mi moramo da ljudi, narod, mi moramo da se obrazujemo. Mi moramo imati kvalitetno znanje. Makar formirali neke privatne, besplatne škole. Bez znanja nije moguće. Ako imate samo saosećanja, nemate znanja, ne možete raditi ništa.
Da.
Ako imate samo znanja, a bez srca ste, bez osjećanja, opet ne možemo raditi ništa. Potrebno je jedno i drugo. Treće, šta je vrlo bitno, ono što ti ljudi koji vladaju i koji misle da vladaju, ja kažem, oni prosto umišljaju da su vladari sveta i senki i tako dalje, mi im dajemo svoju moć. Pa to je Sartre dobro rekao, moć kraljeva leži u nama, mi im predajemo. Vrlo je dobro da, ako bismo uspjeli da naučimo, da im ne pridajemo važnost, značaj. Oni su značajni i važni zato što mi to pridajemo, tu važnost. Nametnuta je, znači, novac je nametnut kao vrhunska vrednost i bilo je tih pokušaja u Francuskoj, oni govorio, Fromm je o tome pisao, jedna fabrika satove tamo, pokušao da uvodite radničke savete nekako. Vrlo je bitno uzor neka vrsta samoupravljanja. Ovdje se govori kako je samoupravljanje promašaj. On jeste promašaj bio jer nije bio iskreno uveden. To je zaista ono što, da ljudi ne budu otuđenog što rade, da osjećaju to kao nešto svoje, da osjećaju svoj doprinos, daju nečemu. Zato je vrlo važno to zajednačaranje. Znači, raditi zajedno na nečemu, naučiti se timskom radu, raditi zajedno. Znate kako je kritikovan taj kolektivizam, pa se pretrlo, pa nešto kolektivno, to je dobro. Ali kolektiv koji neće gušiti individu, koji neće gušiti pojedinca, njegove sposobnosti, talente. Zdravo društvo, kada prepozna pojedinca sa kvalitetima, sa nadprosečnim sposobnostima, oni ga postiču jer on svojim nadprosečnim sposobnostima, ono što proizvede, što stvara, to koristi čitava zajednica.
Da li je moguće zdravo društvo ili je to utopijsko mesto?
Nije moguće idealno društvo, ali je moguće zdravo društvo.
Opišite.
Sad, prvo moguće je promijeniti, evo, da krenemo od ove praktične strane, promijeniti izborni sistem pod hitno. Mora da postoji većinski izborni sistem, zatim treba ukinuti skupštinu koja je partijska. Ovo nije narodna skupština. Narodna skupština znači da narod je tamo, da neko ko predstavlja narod, a ne predstavlja partije. Znači, protpuno nemam pojam koji ne odgovara istini, znate. I u tom zakonu predvidjeti da se na svakih 6 mjeseci mora odazvati poslanik, odnosno po zakonu mora da dođe u svoju izbornu tu bazu i da saopšti šta je uradio za tih 6 mjeseci. Ako nije uradio ono što je bilo neophodno i potrebno od koristi za društvo, on biva smenjen odmah, ne čeka se 4 godine, znate. Mi moramo proizvoditi i dobre vibracije. Znate, smatraju neki da je meditacija koja proizvodi mir, recimo, vrlo delotvorno da više vredi nego možda, ne znam, jedan puk vojske. Kažem, ima takvih razmišljenja. Zakonom je zabraniti emitovanje reality show emisije, jer one su potpuno destruktivne. To je vrsta propagande, da kažem, tog rata jednog protiv čovečanstva. I imali smo čak apel od jednog broja ljudi u Srbiji, građani i kulturnih radnika, da se tome stane na put, međutim nije se uspelo.
Kažite nam, evo, za kraj našeg razgovora, vaše bavljenje muzikom. Vi ste se bavili muzikom kao profesionalni muzičar, nastupali ste i imali čitave orkestre.
Da, pa rano sam počeo da se bavim muzikom, to sam spomenuo, a onda u gimnaziji pravi sam malo i pauze neke tokom škole, osmogodišnje. Obično kad dođem u novu sredinu, dok se adaptiram, onda muziku zapostavim, ali sam počeo od 78. krenuo sa profesionalnim muziciranjem, imao sam orkestre, svirao sam i s nekim od tih naših pevača i poznatih. Ja se bavim i pevanjem, snimio sam album 1990. godine, kompozicija Moj grad bila je hit na Radio Beogradu 1 u magazinu 439. Moj profesor solo pevanja, bavio sam se i pevanjem klasične muzike, bio je Branko Pivnički, profesor univerziteta i direktor Beogradske opere 60. godina. Od njega sam zaista mnogo naučio što se tiče tehnike pevanja. No, kako sam se ipak usredsredio bio na nauku, filosofiju, antropologiju, muzikom sam prestao se bavim profesionalno 87. Tad sam počeo da radim na Institutu za filozofiju na Beogradskom fakultetu filozofskom i povukao sam se krajem 91. godine. Nije mi se dopala ta sredina, a te godine sam bio reizabran, znači mogao sam da sedim, da primam platu i da ne radim ništa kao većina naredne 4 godine, međutim ja nisam takav tip čoveka, volao sam da radim. Pojavile se upravo ove nove tehnologije za računare, smatrao sam da tu treba nešto da uradim, da napravimo to za slepe i slabovide, da mogu da koriste računare i da su samostali u radu. I muzikom sam se posle povremeno bavio, s vremena na vreme, i sad imamo jednu malu grupicu s kojom radimo motivacijne predstave u školama, redovnim. To je ekipa iz udruženja Akcije za slepe. Motivišemo mlade, hoćemo da pokažemo kako ljudi sa hendikepom, bez obzira na to što takav neki hendikep postoji, ljudi mogu da postignu velike rezultate i u nauci i u muzici. Jedan od naših članova u bendu je profesor gitare, dečko koji takođe jako slabo vidi. On je slabovid, profesor gitare, master gitare. Tako da, eto, ima način da mi, ono što sam uvijek zastupao kao čovjek koji je sa gubitkom vida, jeste da ljudi koji imaju neki hendikep, ako imaju već talenta i znanja, dužni su da oni to drugima ponude, da drugima to prenose, a ne da razvijaju da ne razvijaju psihologiju. Nažalost, mnoga udruženja osoba sa invaliditetom i ljudi sa hendikepom naučili su da stalno nešto od države dobijaju i država treba da pomogne. Ali potrebno da ljudi od države očekuju u stvari podršku kad je reč o školovanju, o knjizi, kad je reč o zapošljavanju, a čovjek koji ima hendikep, a radi, siče zaradu, njemu ne treba nekakva više ono daj psihologija, nego on treba da pruži da drugima nešto, da drugi ohrabri, da drugima pokaže šta se može, da ljudima podigne jedno samopouzdanje svojim primjerom.
Vaša prva knjiga priča pod nazivom Priče boje vatre objavio je 2009. godine izdavač Homo Verbum iz Beograda, a prvi roman Kod ošišane ovce 2013. izdavač Arte iz Beograda. Ono što je veoma lepo znati je da su vaše priče izašle i da, na nemačkom
i
jermanskom.
Na jermanskom, da, sada su nedo nešto toga je odabrano. Na slovenačkom takođe, i to je šteta što ta knjiga nije naišla, nažalost, da ne pričam, ućemo u jednu drugu temu koja je isto vrlo zanimljiva, kako se kod nas prodaju knjige i kako se kod nas popularišu neki autori, a drugi se sklanjaju, odnosno govori u kraj. Roman govori o jednom mladom piscu koji nije pisac po struci, nego je akademski građanin, predavač na fakultetu, doktorira u inostranstvu, ali već ono piše satiru i tek posle trećeg pokušaja, u ta tri pokušaja je prošlo nekih 15 godina, uspeo dobio i svoju prvu knjigu. To je jako najkraće. A ovo kod ošišane ovce, što kaže pisac Predgora, šišanje ovde traje još uvek. U Srbiji šišanje je ovako bez pardona.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorili smo na temu šta sve može čovek, a izvanredan primer za to šta sve može čovek je upravo naš današnji gost, dr. Luka Joksimović Barbat, magistar antropologije, doktor humanističkih nauka i čovek koji se posvetio i radu na razvoju i promovisanju informatičkih tehnologija za slepe i slabovide, autor knjiga, zbirki pripovedaka i muzičar. Zahvaljujemo se našem gostu na učestvovanju u našoj emisiji. Marija Vitas je muzički urednik Kontrapunkta, Ivana Krstanović, tehnička režija, Božidar Ljubišić, organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijatan, uspešan i lep dan.
Lonesome wild bird flying high, crying out to me.